case you missed it.
Pendengar, Jimmy Manan di sini. Beberapa waktu yang lalu saya sempat membahas nasib penyintas tragedi tahun 65-66 di Indonesia dengan dua aktivis yang memperjuangkan keadilan untuk mereka. Winarso adalah koordinator umum sekretariat bersama 65 dan Ayu Lestari Widyaningrum, Fulbright Scholar di Carr Center for Human Rights Policy di Harvard Kennedy School, serta juga dosen di UPN Veteran Jakarta. Dan dia memprakarsai International People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat Internasional. Pertama-tama, Winarso memaparkan situasi di lapangan.
Terima kasih.
Oh ya, sama-sama Pak. Tuhan memberkati. Nama saya Winarso. Saya berada di Solo dan saya koordinator umum Sekber 65, sekretariat bersama 65 yang berada di wilayah Jawa Tengah.
Organisasi sekretariat bersama 65 adalah sebuah organisasi yang memberi bantuan dan dukungan kepada para penyintas tragedi 65 ini ya.
Ya, 65-66, ya betul. Ya.
Nah, pertanyaan saya yang selanjutnya Mas Winarso, siapakah orang-orang yang disebut penyintas tragedi 65 ini?
Mereka adalah korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh negara pada tahun 1965-1966. Mereka ditangkap, dibunuh, dibuang di Pulau Buru, Nusa Kambangan, dan segala macam tanpa proses pengadilan. Lalu mereka didiskriminasi, mereka tidak punya hak sebagai warga negara karena setiap KTP-nya itu ada tulisannya ET. ET itu ekstapol, ekstahanan politik. Sehingga mereka didiskriminasi tidak hanya pada negara, tapi diskriminasi oleh masyarakat di lingkungannya. Hati-hati, dia adalah PKI. Padahal kalau dikaji secara benar, belum tentu mereka itu PKI. Mereka hanya sekedar dituduh, mereka hanya sekedar ikut menari ketika 17-an Agustus proklamasi kemerdekaan ditangkap, dianggap dia pendukung Lekra, lembaga kebudayaan rakyat yang notabene adalah dianggap sebagai underbow daripada PKI itu. Ya. Itu yang terjadi sebenarnya.
Dan apakah penandaan tanda ekstapol itu masih berlangsung sampai sekarang?
Tidak, kalau itu sudah hilang. Karena tahun 1980, dan terutama pada saat Gus Dur jadi presiden, itu sudah dihilangkan. Hanya saja diskriminasi tetap masih terus berlangsung sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada diskriminasi, ada semacam ya cap oleh masyarakat bahwa mereka masih berbahaya itu.
Mas Winarso, pernahkah ada semacam sensus atau pendataan terhadap keberadaan mereka?
Kami melakukan pendataan. Yang kami data itu masih ada ribuan daripada korban 65 yang masih hidup. Tapi ada beberapa juga sekarang yang sudah pada meninggal. Kami data-data dokumentasi kami komplit, Pak.
Jadi jumlah ekstapol itu masih ribuan, tetapi penyintas ini tidak sekedar ekstapol ya, juga kerabat mereka kan?
Iya, iya. Bahkan sampai stigma itu sampai pada anak dan cucunya. Nah, sampai ke sana mereka sehingga sulit untuk mencari pekerjaan.
Lalu bagaimana status dan kehidupan mereka saat ini?
Ya, mereka berusaha sendiri. Ada yang jadi buruh kasar, buruh bangunan, ada yang jualan di pinggir jalan sebagai PKL, itu sebagai untuk menopang kehidupan mereka, karena mereka akan kesulitan untuk bekerja di tempat-tempat yang formal. Itu anak-anaknya ya, ya anak-anaknya, apalagi bapaknya sudah sangat sulit lagi untuk mencari pekerjaan.
Bagaimana dari segi pendidikan?
Wah, itu kalau segi pendidikan sekarang ini itu kan di cucunya, bukan di anaknya ya, karena anak-anaknya kan sudah usianya sudah cukup ini. Nah, kalau dari pendidikan sekarang cucu-cucunya tidak ada masalah kalau dari segi pendidikan. Hanya saja untuk membiayai segi pendidikannya bagi cucunya sangat kesulitan. Apalagi sampai ke perguruan tinggi sangat berat sekali. Hampir-hampir tidak mampu untuk memberikan pendidikan pada pada cucu-cucunya itu.
Iya, karena berbagai hambatan itu ya, dan tentunya
ya,
masih ada semacam screening yang ketat terhadap mereka.
Iya, betul. Iya.
Lalu dari sudut pandang domestik, sejauh mana proses untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi itu belum terselenggara di Indonesia?
Ya, kami dari Sekber 65, kalau negara sampai sekarang belum memberikan hak kepada korban, pada para penyintas itu, kami mengupayakan rekonsiliasi lokal yang kami upayakan. Mereka kan satu terstigma, sehingga banyak korban itu menutup diri. Sulit untuk bergaul dengan lingkungan. Lingkungan masih curiga terhadap mereka, sehingga ada diskriminasi. Maka kita membedah, menghilangkan stigma mereka, menghilangkan rasa curiga mereka terhadap satu dengan yang lain, lalu menghilangkan diskriminasi. Maka kita mencoba untuk melakukan sebuah rekonsiliasi lokal, agar supaya rekonsiliasi lokal inilah nanti yang akan membuka ruang yang lebih luas terhadap korban penyintas 65 itu, gitu loh. Dan itu bisa kami upayakan.
Sekarang marilah kita beralih ke Ayu.
Sekarang ini saya memang ngajar di Political Science di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Tapi memang saya posisi sekarang lagi di Cambridge, di Fulbright Scholar di Carr Center for Human Rights Policy. Jadi Carr Center for Human Rights Policy itu ada di Harvard Kennedy School.
Nah, mungkin Anda bisa memberikan suatu gambaran tentang geopolitiknya ya. Jadi pada tingkat internasional, negara mana atau blok mana yang mengamati relatif cermat nasib dari para penyintas tragedi ini?
Jadi tahun 2015, saya dengan beberapa teman-teman, terutama dengan Saskia Wiringa dan Nursia Banika Casungkana, kita bikin International People's Tribunal, IPT 65 di Den Haag. Di situ juga selain ada testimoni dari korban, hakim-hakimnya sendiri prominent profiles ya, kayak Zak Yaqob itu hakim Mahkamah Konstitusi yang satu sel tahanan dengan Nelson Mandela. Kemudian ada beberapa mantan special rapporteur PBB, ada international lawyers juga, dan sebagainya.
Apa sebenarnya IPT atau International People's Tribunal itu, Ayu?
International People's Tribunal itu dia pengadilan masyarakat sipil. Jadi dia murni inisiatif masyarakat sipil, tapi di tingkat internasional.
Apa hasil-hasilnya dari persidangan ini?
Ya, yang saya mau bilang bahwa karena saya juga terlibat di situ dan saya juga masuk tim peneliti, kita mengumpulkan banyak data-data ya. Jadi ada dari sekian tuntutan yang kita ajukan, hakim-hakim sudah memeriksa bukti-bukti, data-data, dan lain-lain. Ada sejumlah rekomendasi. Nah, yang menarik adalah dari rekomendasi itu, yang paling penting adalah pertama, memang terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida ya, dan potensi genosida. Kalau genosidanya mungkin harus lebih diperkuat ya, tapi ke arah sana udah ada menurut mereka. Nah, yang kedua yang juga penting adalah bahwa ada keterlibatan negara-negara internasional. Dalam hal ini secara spesifik, data bukti-bukti yang kita ajukan itu memperlihatkan Amerika sudah jelas pasti terlibat, Inggris, Australia.
Kok sampai ke gagasan IPT ini? Bagaimana awal mulanya?
Kan Komnas HAM itu sudah melakukan penyelidikan ya untuk 65. Tapi penyelidikan ini kan mandek, tidak diapa-apain oleh Jaksa Agung maupun dari pemerintah. Atasannya Jaksa Agung adalah Presiden. Karena mandek, sementara kita tahu ada banyak kajian-kajian baru yang menemukan bukti-bukti baru. Misalnya Jess Melvin itu membuat kajian Aceh, bahwa Aceh itu tempat pertama kali pembantaian itu terjadi justru di Aceh. Dan itu memang sudah didesain, ada surat kawatnya dari Soeharto ke Panglima Aceh. Bukti-bukti baru ini kan, ini sebetulnya satu cara untuk kita mencoba membongkar propaganda negara dan mencari kebenaran, sekaligus untuk mereparasi korban. Mereka butuh keadilan. Karena desakan-desakan itu, kemudian pada waktu yang sama ada booming film Joshua Oppenheimer, ya, The Act of Silence waktu itu. Jadi kita ketemuan di Amsterdam dan ada ide waktu itu, usulan untuk membuat semacam People's Tribunal. Sehingga muncullah inisiatif membuat di level internasional. Kenapa di level internasional? Karena udah nggak dapat perhatian di dalam negeri. Sehingga kita butuh sesuatu yang lebih high profile, dan itu lebih mendesakkan negara, dalam hal ini pemerintah Indonesia, untuk do something, kan, untuk melakukan penyelesaian 65.
Bagaimana hasilnya menurut Anda?
Salah satu efeknya tercapai. Kemudian Luhut waktu itu dengan Agus Wijoyo kemudian merespon itu, ya, tentu dengan respon anxiety, ya, marah gitu ya, karena apa-apaan nih 65 dibawa ke internasional. Tapi that's the whole point, untuk mendapat perhatian pemerintah. Akhirnya mereka membuat seminar dan itu ribut di dalam negeri. Pemerintah akhirnya merespon itu, tapi itu juga menunjukkan ke pemerintah bahwa kita nggak berhenti gitu. Oke lah, di dalam negeri pemerintah udah menutup jalan untuk pengadilan, tapi ada masih banyak cara lain supaya kita tetap bisa mencoba mendesakkan agenda penyelesaian 65.
Nah, demikianlah paparan dua aktivis ini tentang perjuangan masing-masing mengupayakan keadilan bagi penyintas tragedi 65. Semoga suatu hari proses kebenaran dan rekonsiliasi benar-benar dapat ditegakkan di Indonesia. Saya Jimmy Manan.